Roedd Iestyd i syrfedi ar bywyd. Oedd hi'n cael llon bolon o fywyr yn cysgu trwy darlithoedd. Oedd bwyd y brifysgol yn ddiflas, ac oedd hi'n siŵr fod i'w rai gan anfyddlon i ddarbydyn. Ar ben popeth arall, oedd Iestyd i penderfynu fod yn ei geifed ganrif yn un gan gymeriad mawr. Fi e'r ffrindiau, roedd gwirthio technolegol y byd fodern yn gwneud dim iddo. Yn gryno, oedd wedi diflasu'n llwyr ar y holl beth. Oedd y chwelyd i oes i gyndeiniau, pan oedd Cymro yn wir Gymro, y gwair yn lasach, a'r awyr yn rhyf fel y gredau diwydiant a cherddoriaeth roch trwy. Ond, fel awyr bawb, roedd hyn yn amhosib yn rwy'n meddwl yn ei hun o'r rando i'w hi-fi. Oh well. Oedd hi'n gwrando ar Radio Cymru. Ti'n gwybod, un o'r raglenni na lle mae Sir Roch Cymru yn chwarae ei hoff recordiau Saesneg. A daeth The Gift yn y gael return to ground to mine. Wrth gwrs, dyma'r ateb! Cofio'n am wachter a'r lwch, cerdd am Dr. Gwallgof Evans. Ffrindu fan oedd newid y meisi o peirion tyd yn meditatio mewn amser. Ac oedd o gyd i gwirio'n anhygoel, dwi'n gwneud allan o lwch mawr. Dyma'r ffordd i ddod fyw i ddyngwydion, i ddod ychwered i'r oes ar fi, ac i ddiangor bresennol anifforol anysgogol ddiflas llwyr. Felly ffwrdd ar ei ymweld y Dr. Evans. Cefod lawr y coridor, allan trwy'r drws blaen, trwy'r gard blaen, trwy'r gard blaen, ymlaen i'r stryd, fel oedd y cymor yn trwysio'r ffordd gan y gamfed trwy. Trwy gad blaen Dr. Evans drws nesaf, a chnocio ar ei drws.
Cloc, cloc, cloc!
Dere mewn bachan! Dere Dr. Evans. Dwi'n i nôr rawn i drio'r peirian, die? Ha ha, wrth gwrs i di, o'n i'n disgwyl ti. Ha ha, wel, mae'n ei hun yn barod i ddefnyddio. Ha ha ha! Wrth dan ymw bachau gyda thing o superter o'n nhw'n y gig. Ha ha! A dwi'n cwrdd â ti, ble bynnag i ti moyn mynd. Wow. Yr Iestyd Nip i cael cymaint o gymryd wyth yn ei fywyd. Ac wrth i'r doctor hoelio cawr y bocs yn dim yn ei ben. Sylweddolog, dyna hyn feddwl am ble i fynd eto. Ond oedd yn rhywun hwyr, ac i ffwrdd â fe yn ôl trwy gymderoedd dyfna hanes i wlad. O, diar! Beth yw'r sŵn yna? Wel, ta be, dyma roedd y bachgen wedi cyrraedd yn ôl i oes y gyndeidio. Ble roedd? Gorfod y blwch a canu allan. Waw, mae'n edrych ymlaen i hyn. I gwrdd â'r bobl oedd yn ffrifo, bob drygionig, bywyd cyfoes. I gwrdd â'i dryddodiad. Yn anffodus, gan bod Dr. Evans yn wacho ac yn ddyn a'n hygoel o'r grŵp, gwaiodd Iestyn eiliadau olaf ei bywyd yn ceisio perswadio Tyrannosaurus Rex i beidio i bwyd ar ei fechwast. A gwaed fe am ceisio ailfwyd o'r trenol. Y lle ymdrecha, ymdrechu, ymdrechu, ymdrechu i wella'r bresennol.
Yeah.